kjördæmis, Vilhjálmur Bjarnason.
Virðulegi forseti, ég ætla mér hér ekki að svara fyrir samtök fjármálafyrirtækja, það er alveg af og frá. En hins vegar að þá kann að vera og má leiða getur að líkur að því að í litlum fjármálafyrirtæki sem er ekki með innlán og eru fyrst og fremst í miðlun, verðbréfa miðlun að breytileg starfskjör þar hérna séu kannski æskileg það sem er einungis í miðlun en það sem er enn í svona þessu reglubundnu fjármálafyrirtækjum sem við höfum séð það sem er að miðla verðbréfum, ekki að miðla fjármagni og fjármálafyrirtæki sem byggjur efnaðsreikning með skuld og lána móti að þar, ég bara get ekki svarað því og hérna og ég held að þessi svona álíka nauðsynlegt að hafa hérna breytileg starfskjör að þessu tagi í bönkum rétt eins og á barnaheimilum.
Jólagum málum sinni.